Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Захід шукає спосіб повалення режиму Каддафі.
The critical thing is to make sure that whatever we do is effective and that we can really do it. And in everything I do, I'm keeping in constant touch with the Arab League.
Польща готується до загальнонаціонального перепису населення.
Серед переліку національностей та етнічних груп, які можна вказувати під час польського перепису населення, є лемки, бойки, сілесці та кашуби.
Про це ви почуєте у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз це новий фрес з випуском міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Тефт заявляє, що найбільшою проблемою, з якою стикаються в Україні американські інвестори, є кумівство в економіці. Про це він заявив в інтерв'ю газеті «День». За словами Тефта, реформи в Україні просуваються, але очевидно, що Сполучені Штати хочуть, щоб вони просувалися якнайшвидше. Посол запевнив, що Сполучені Штати хочуть, щоб американські компанії займалися в Україні бізнесом, однак бізнесмени відчувають великі ризики, вони не бачать в Україні прозорості та чесності, заявив посол Сполучених Штатів. Лідера партії «Батьківщина» Юрія Тимошенко запросили взяти участь у міжнародному форумі «Найкращий досвід зміцнення демократії», який відбудеться 30 червня у Литві. Про це повідомляє офіційний сайт екс-прем'єра. Офіційне запрошення надіслали від імені президента Фінляндії Тарії Халонен та президента Литовської Республіки Далії Грибаускайте. Раніше Тимошенко запрошували до Брюсселя, але Генпрокуратура відмовила їй у поїздці. Європейський парламент звернувся до лідерів країн ЄС із закликом визнати, як це вже зробила Франція, створену лівійськими повстанцями Національну раду єдиним законним представником інтересів народу Лівії. Відповідна резолюція була ухвалена на засіданні депутатів Європарламенту в Страсбурзі. У відповідь на рішення керівництва Франції лівійські ЗМІ передали повідомлення про наміри Триполі розірвати дипломатичні взаємини з Парижем. Державне телебачення також відзначило, що уряд володіє якоюсь важливою таємницею про фінансування виборчої кампанії французького президента Ніколя Саркозі. Згідно з останніми повідомленнями з Лівії, більша частина міста Ес-Завія знову перейшла під контроль військ Муамара Каддафі. Бомбардувань зазнали позиції противників його режиму в Брезі і Раслануфі. У Москві сьогодні відбулися переговори віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена і прем'єра Росії Володимира Путіна. Головними темами зустрічі були американсько-російські економічні зв'язки, перспективи приєднання Росії до СОТ. У цьому зв'язку Путін відзначив, що розвитку економічної співпраці могло би сприяти скасування візового режиму між Росією та Сполученими Штатами.
Якщо б Росія і США домовились про запровадження безвізового режиму раніше, ніж ми б це зробили з Євросоюзом, це було б історичним кроком у розвитку російсько-американських відносин. Це зламало б усі старі стереотипи між Росією і США. Ми перегорнули б важливу сторінку у нашому минулому і почали б усе заново.
Це добра ідея, відреагував на слова Путіна Байден. Він також сказав.
Добрі новини полягають в тому, що президент Барак Обама і я погоджуємося на 100% із тим, що необхідно продовжувати нашу співпрацю з Росією. Це в наших власних інтересах. Як я сподіваюся, і в інтересах Росії мати тісніші зв'язки.
Виступаючи сьогодні ж в Московському університеті, Байден заявив, що стан судової системи Росії перешкоджає приходові американських інвесторів до країни. Як приклад, Байден назвав процес щодо екс-глави ЮКОСа Михайла Ходорковського і смерть в московському ізоляторі юриста фонду «Hermitage Capital» Сергія Магніцького. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон наступного тижня поїде до Єгипту і Тунісу. Вона стане першим американським високопосадовцем, який відвідає регіон після повстань, внаслідок яких у цих країнах були повалені уряди, підтримувані Сполученими Штатами. Сьогодні Клінтон заявила, що має намір запевнити ці країни в підтримці адміністрації Барака Обами та американського народу. Крім того, за словами держсекретаря, Сполучені Штати бажають бути партнером цих країн. Клінтон також повідомила, що під час поїздки зустрінеться з лівійськими опозиціонерами. В Афганістані в ході спеціальної операції, проведеної американськими військовиками, був убитий дворідний брат президента країни Хаміда Карзая. За повідомленням адміністрації південної афганської провінції Кандагар, де проводився рейд, Яр Мохамед Хан був смертельно поранений пізно ввечері в середу під час штурму його будинку. Ще один родич Карзая, його молодший брат Ахмад Валі Карзай, який є головою регіональної ради Кандагара, заявив, що члена їхньої сім'ї вбили випадково. пані Людмило.
Дякую, Зиновію. З випуском міжнародних новин був Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Країни Заходу шукають спосіб повалення режиму лівійського диктатора Муаммара Каддафі, не порушуючи при цьому міжнародного права та не поглиблюючи дестабілізацію регіону. Тим часом, коли у брюссельських євроустановах реакцію на події в Лівії обговорюють дипломати, у штаб-квартирі НАТО сьогодні розпочали обережне планування подальших дій щодо неспокійного регіону міністрів оборони держав, що входять до Альянсу. Зараз з нами на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця. Вітаю тебе, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Віталію, яке сьогоднішнє бачення Північно-Атлантичного альянсу щодо подій в арабському світі, зокрема в Лівії, де щодня ведеться збройна боротьба між повстанцями та прибічниками Каддафі?
Одразу мушу зауважити, що Західна Європа дуже занепокоєна тим, що діється у цьому регіоні, адже мова йде про держави, що знаходяться на південних кордонах Євросоюзу, як оборонний та безпековий союз світового значення. НАТО щойно оголосило про встановлення цілодобового спостереження за повітряним простором Лівії, де військові літаки режиму Каддафі ось уже протягом тривалого часу бомбардують позиції повстанців. Ось що говорить голова НАТО Андерс Фог Расмусен. Ми вирішили розширити спостереження за повітряним та морським простором регіону. Наші літаки-радари ведуть цілодобове стеження, яке нам дасть кращу картину того, що там відбувається. Це основа для чіткішого інформування та планування на будь-які випадки. For all eventualities. Заявляє керівник Альянсу, тим часом як дипломати країн Заходу обговорюють можливість встановлення над Лівією зони заборони польотів, аби позбавити армію Каддафі можливості атакувати з повітря. Безумовно, заборона польотів над Лівією – це одне із суперечливих рішень щодо того, щодо якого серед країн-союзниць та партнерів НАТО, а також Сполучених Штатів, немає єдності. Тим часом і НАТО, і Євросоюз, і Америка єдині щодо того, що Муаммар Каддафі повинен якомога швидше покинути пост глави держави.
Віталію, чи готове НАТО реагувати на гуманітарну кризу? І чи можливе військове втручання, якщо лівійський режим вдаватиметься до подальших жорстокіших розправ над повстанцями та мирним населенням?
Так, Людмило, плани допомоги у вирішенні гуманітарної кризи в регіоні також обговорювалися на зустрічі міністрів оборони НАТО. А от щодо військового втручання, голова Альянсу Андерс Фог Расмусен каже, що використання радарів для спостереження не означає, що НАТО вже сьогодні вирішить здійснити військові спецоперації. Натомість, ось що це означає. But it does mean that we are watching what the Libyan regime does. Це означає, що ми дуже пильно стежимо за діями лівійського режиму щодо своїх громадян. Якщо буде очевидна необхідність, законні підстави та широка підтримка цього регіону, ми готові прийти на допомогу. And strong regional support, we stand ready to help. Однозначно зауважив пан Фог Расмусен. Тобто існують три визначальні умови для військового втручання. Щодо останньої з них, тобто необхідності підтримки будь-яких дій Заходу країнами кризового регіону, зокрема Лігою Арабських Держав, заявила і голова європейської дипломатії та відповідальна за політику безпеки Євросоюзу Катрін Аштон, яка після зустрічі з головами європейських дипломатичних відомств приєдналася до обговорень міністрів оборони НАТО. The critical thing is to make sure that whatever we do is effective and that we can really. Вирішальною є впевненість, що будь-які наші дії ефективні та що ми справді можемо це здійснити. За кожним здійсненим мною кроком я підтримую постійний зв'язок із Лігою Арабських Держав. And in everything I do, I'm keeping in constant touch with the Arab League. Каже верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики.
Віталій, отже, якщо підсумувати, які рішення першого дня зустрічі міністрів оборони?
Перше рішення, ухвалене сьогодні у штаб-квартирі НАТО, це збільшення присутності військово-морських сил Альянсу у Середземномор'ї. завдання цих човнів – стежити за дотриманням ембарго, накладеного ООН на постачання зброї до Лівії. І друге рішення – підтримуючи зв'язок із міжнародними гуманітарними організаціями, НАТО посилить надання саме гуманітарної допомоги у кризі, яку нині переживає весь арабський світ.
Дякую. Брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреніця про пошуки у Європі способу повернення диктаторського режиму Муаммара Каддафі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Британії шириться скандал навколо члена королівської родини принца Ендрю. Багато років принц представляє Британію у світі як торговельний посланець уряду країни. Одначе нещодавно мас-медіа виявили, що принц приятелює із засудженим за педофілію американським мільярдером. Скандал набирає обертів, все гучніше лунають заклики до відставки принца. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Принц Андрю не відповідає у ці дні на питання представників засобів масової інформації, що скрізь його переслідують, щодо того, чи збирається він подати у відставку з посади посланця британського уряду у справах торгівлі. Але його позиція стає все більш хиткою. Скандал спалахнув через зв'язки принца з американським мільярдером Джефрі Епстайном, який 2008 року був засуджений за педофілію. Як з'ясувалося, принц Андрю є його приятелем. Зокрема, його було сфотографовано у товаристві юної масажистки, яку винайняв Епстайн. Щоправда, ніхто не закидає принцеві якоїсь неналежної поведінки щодо неї. Нині колишня дружина принца Сара Фергюсон визнала, що Епстайн заплатив 15 тисяч фунтів стерлінгів, аби допомогти їй розрахуватися з боргами. Але вона сказала про Андрю: «Герцог є людиною, що не вміє говорити неправду або поводитися нешляхетно. Були помилки в оцінці, але нічого більш значного у цьому плані він ніколи не зробив би». Прем'єр-міністр Девід Камерон та інші члени уряду також підтримали принца. Камерон сказав, що працю принца для добра Британії важко переоцінити. Одначе політичні опоненти обурені. Зокрема, депутат парламенту від опозиційної лібористської партії Майк Гейпс заявив:
його позицію неможливо захистити. Він став ганьбою для королівської родини. Я думаю, що ми маємо подякувати йому за те, що він зробив протягом багатьох років для розвитку британської торгівлі, але він мусить піти у відставку.
Це не перша суперечлива ситуація, пов'язана із принцем Андрю. 2007 року він продав свій будинок, який одержав у подарунок від королеви, на 3 мільйони фунтів стерлінгів дорожче, ніж рекламована ціна, казахському мільярдерові, що нині перебуває під слідством за відмивання грошей. Торік він гостинно приймав зятя колишнього президента Тунісу Бен Алі, якого нещодавно було скинуто внаслідок революції у тій країні. І його також обвинувачують у відмиванні грошей. А викривальний веб-сайт WikiLeaks оприлюднив інформацію, що один з американських послів назвав принца безцеремонним і грубим. Також багато хто у Британії запитує, в яку ціну обходяться платникам податків часті закордонні поїздки принца. Кожне нове викриття ставить під загрозу становище принца Андрю в уряді, але також знижує його авторитет, коли він представляє Британію за кордоном. Але Королівський палац наполягає на тому, що він не вчинив нічого незаконного, а тому продовжуватиме свою роботу як торговельний посланець Британії. Та питання полягає у тому, як довго це йому вдасться робити. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А зараз до Польщі. Тут триває підготовка до загального перепису населення, що розпочнеться 1 квітня. Вперше у Копіткому процесі збору інформації про населення країни головна ставка робиться на інтернет. Обліковці прийдуть з анкетами лише до кожного п'ятого польського помешкання. Таким нововведенням незадоволені національні меншини Польщі, зокрема і українська. Деталі повідомляє Ростислав Крамар з Варшави.
Відповідно до вимог Європейського Союзу, Польща зобов'язана проводити перепис населення кожні 10 років. Останній такий всеохопний процес перепису всіх, хто проживає на території країни, відбувся ще перед вступом Польщі в ЄС у 2002 році. Тоді обліковці зареєстрували понад 38 мільйонів осіб, півмільйона з яких становили не поляки. Та оскільки останній перепис обійшовся польському державному бюджету у величезну суму, головне статуправління вирішило цього разу заощадити документи на обліковцях. Вони прийдуть тільки до 20% польських домашніх господарств, визначених шляхом жеребкування. Ті, до кого обліковці таки завітають, зобов'язані надати інформацію про себе та членів своєї сім'ї. Зокрема, анкетовані вказуватимуть своє національне походження, віровизнання, рівень життя і таке інше. Серед переліку національностей та етнічних груп, які можна вказувати під час польського перепису населення, є лемки, бойки, сілесці та кашуби. Статуправлінці наголошують, що ігнорувати обліковця не варто. Мовляв, за відмову надати інформацію необхідну для перепису населення у Польщі можуть накласти грошовий штраф. Ще гірше покарання – дворічне ув'язнення – загрожує тим опитуваним, які вкажуть під час анкетування неправдиву інформацію. Натомість ті 80% населення країни, до яких обліковець не прийде, мають право самостійно перевірити інформацію, яку про них здобуло головне статистичне управління. Ця установа отримує дані про кожного, хто легально проживає на території країни, з органів публічної адміністрації, а також від установ, що надають телефонні послуги та постачають електроенергію. Пересічному жителю Польщі достатньо залогуватися на інтернет-сторінці статуправління і затвердити або виправити дані, які там буде вміщено. У тому, що інтернет-перепис відображатиме реальну демографічну ситуацію, сумніваються представники національних меншин Польщі. Голова об'єднання українців Польщі Петро Тима звертає увагу на те, що українська меншина розпорошена по всій країні.
Те, що українці замешкують в селах і малих містечках, ставить їх якби поза цією системою інтернетівського самоперепису, тому що в багатьох регіонах Польщі доступ до інтернету є доволі обмежений. Отже, вони не будуть відмічені, що може мати вплив на усі сфери життя національних меншин, тобто підтримку для шкіл національних меншин, підтримку для культурної активності.
Проте, як зазначає Петро Тима, саме з ініціативи національних меншин Польщі вперше під час загального перепису населення комфортніше почуватимуться особи з так званою подвійною тотожністю.
Успіхом національних меншин було то, що в переписі 2011 року знайшлась можливість визнати подвійну тотожність. Тобто те, що людина зі змішаної сім'ї, людина, яка міцно асимільована, могла теж скласти свою декларацію до меншини і до, так би мовити, панівної нації.
Польські соціологи сподіваються, що за результатами цьогорічного перепису можна буде скласти уявлення про ті демографічні зміни, які відбулися в Польщі після вступу країни в ЄС. Зокрема, стане відомо, скільки поляків емігрувало, а також скільки у Польщі оселилося іноземців, зокрема громадян України. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Найбільше мільярдерів живе в Москві, стверджує Forbes.
Всі ці люди, які є мільярдерами, вони фактично пов'язані з владою, так чи інакше. У них є корпоративні взаємини, інші, навіть родинні взаємини.
Після 10 місяців лівійського полону грузинські моряки опинилися на волі.
На судні навігаційна система вийшла з ладу. Капітан орієнтувався по зоряному небу і тільки так зміг довести корабель до берегів Мальти.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні оглядачі звертають увагу, що Європейський Союз розвиває зв'язки з Києвом, незважаючи на стурбованість щодо демократії в цій країні. І нагадують, понад половина українців, за опитуванням, негативно ставиться до політики української влади. Так само і з Росією. Віце-президент Сполучених Штатів, добре відомий своєю різкою критикою цієї країни, прибувши до Москви, намагатиметься не критикувати Кремль через демократію і права людини. Сергій Драчук з оглядом європейської преси.
Очевидно, що проблеми з демократією і повільними реформами в Україні за президента Віктора Януковича не перешкодили Європейському Союзові розвивати тісніші відносини з Києвом, пише видання «Євразійський щоденний оглядач» Eurasia Daily Monitor. Автор статті нагадує, що представники ЄС кілька разів підтвердили нещодавно намір Євросоюзу підписати з Україною угоду про політичну асоціацію і вільну торгівлю і пообіцяли Україні фінансову допомогу. Євросоюз хоч і нагадує Києву про необхідність дотримуватися демократії, демократичних стандартів із таких нагод, як нові арешти урядовців попередньої влади, та віддає перевагу економіці, якраз як хоче Янукович, мовиться в статті. І одне з можливих пояснень, що Брюссель побоюється, щоб Київ не повернувся знову на орбіту Росії. При цьому видання нагадує, що російські урядовці постійно запрошують Україну приєднатися до Митного союзу на чолі з Росією. А щоденник західної спільноти в Україні «Київ Пост» публікує результати нещодавнього дослідження громадської думки, за яким майже 52% опитаних були повністю чи переважно негативної думки про політику, яку здійснює українська влада. У червні минулого року, нагадує публікація, негативних відгуків було тільки 21%. Водночас нині три чверті опитаних також заявили, що Україна рухається в неправильному напрямку. Тим часом британський щоденник Financial Times пише про візит до Росії віце-президента США Джо Байдена, який має на меті зміцнити поліпшені останнім часом відносини між країнами. Описуючи плани американського керівника, газета також нагадує, що Байден раніше був знаний як різкий критик Росії і зазначає, що цього разу від нього очікують іншого, що він уникатиме викликати гнів Кремля, нагадуючи там про демократію і права людини. Але все ж, пише видання, щоб відповісти на критику в Вашингтоні про надто м'яке ставлення до Москви президента США Барака Обами, віце-президент проведе зустріч із російськими опозиційними діячами і представниками громадянського суспільства. Напередодні, нагадує газета, Байден визнав, що Росія і США не завжди у всьому погоджуються, і, як приклад, навів ставлення Вашингтона і Москви до територіальної цілісності Грузії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Найбільше у світі мільярдерів живе у Москві. Тут їх 79. Про це свідчить рейтинг американського журналу Forbes. Для порівняння, в Нью-Йорку таких багатіїв лише 58. Два роки тому світова економічна криза накрила і Росію, зменшивши кількість мільярдерів на 2/3. Але тепер російські багатії знову на коні. Одна з причин – зростання світових цін на нафту. Росія дорожче продає свої енергоносії, а це підживлює російські біржові індекси. Проте, чому розширюються лави російських мільярдерів, моя колега Мар'яна Драч запитала виглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Мені здається, що якщо б ми знали точну інформацію про те, що відбувається з російськими мільярдерами, їх було б навіть більше, ніж зараз у рейтингі Forbes. Справа в тому, що в рейтингах немає такого розуміння корпоративної російської економіки і політики, яку знає кожен росіян. І, звичайно ж, те, що Росії вдалося без великих проблем для великого бізнесу, можливо, для населення це не так просто, але для великого бізнесу це так, вийти з економічної кризи, це і засвідчує те, що кількість мільярдерів збільшилася. Однак є цікава тенденція. Найбільш багатими з них стали люди, які очолюють саме реально діючі сировинні комбінати. Це Володимир Лісін, він металург, і потім за ним Олексій Мордашов, він теж металург. Тобто починається так чи інакше посилення позицій людей, хоча і сировинних мільярдерів, однак не таких мільярдерів, як, скажімо, там Роман Абрамович чи Борис Березовський, які взагалі невідомо чим володіли, разом із цим були мільярдерами. Ну і залишається, звичайно ж, Абрамович є мільярдером, просто його статки зменшились офіційно.
Віталію, за оцінкою журналу Forbes, це добре для всіх, що багатіїв стає більше, бо їхні бізнеси створюють нові робочі місця. А от російський соціолог Лев Гудко вважає, що пересічних росіян не цікавлять подібні рейтинги, які демонструють лише розшарування російського суспільства.
Є відчуття, що влада корумпована, а маєтки багатіїв з'являються лише в результаті злиття бізнесу і влади, найбільшого бізнесу.
Віталію, а на вашу думку, про що в першу чергу свідчить найновіший рейтинг журналу Forbes щодо російських багатіїв?
Всі ці люди, які є мільярдерами, вони фактично пов'язані з владою, так чи інакше, одних є корпоративні взаємини, інших навіть родинні взаємини. Вони вже давно олігархи, напродовж останніх 20 років не можу сказати, що з'являються якісь нові люди. Ці люди так чи інакше пов'язані або з металургією, або з Газпромом, або з нафтовими компаніями. І я не впевнений, що їхнє збагачення створює нові робочі місця, тому що ми не бачимо реальної економіки в Росії. Ці люди не займаються, на жаль, реальною економікою, і це величезна проблема.
Про російських мільярдерів розповів оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Європейську свободу. Грузинським морякам, які понад 10 місяців провели в полоні в Лівії, удалося втекти на волю. Про це сьогодні кореспондентові Радіо Свобода повідомила дружина капітана судна Василіос Н. Манана Амбалія. Вона отримала смс-повідомлення від свого чоловіка. За її словами, судно вже прибуло до порту Мальти. На борту корабля перебувають і троє українців. Подробиці почуємо від Людмили Ванник.
Інформація про звільнення моряків надійшла від дружини капітана, з якою зв'язалася по телефону кореспондент Радіо Свобода Теа Апсарідзе.
Супруга капітана.
Дружина капітана Манана Амбалія отримала смс-повідомлення. Змогли вийти з порту Місурата. В даний момент знаходимося біля Мальти. Інших подробиць дізнатися не вдалося. Моряки не можуть тримати телефонний зв'язок з рідними, їхні мобілки вже давно вийшли з ладу. Радіо Свобода зв'язалася з офіційними особами з Міністерства закордонних справ Грузії та з послом Грузії в Італії. Усі обіцяють допомогти морякам.
Представник
транспортної адміністрації Таймур і обіце каже, що вони спільно працюють над цією проблемою. А дружина капітана Манана Амбалія каже, що не вірить в обіцянки влади. Повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Дружина капітана має підстави не вірити обіцянкам, адже на кораблі не лише її чоловік Тамас Курашвілі, а й син Георгій, який кілька місяців тому обурювався діями грузинської влади. Вона, за його словами, не зробила нічого, щоб допомогти морякам. Ось як Георгій Курашвілі розповідав тоді Радіо Свобода.
Ми вже дійшли тут у Лівійському порті Місураті до такої межі, що благали власника прислати хоча б якусь їжу. Ми вже займаємося фактично вимолюванням хоч якоїсь милостині. Буває, що виручають українські чи російські моряки, котрі прибувають до Місураті на якийсь час. Вони дають нам також можливість зв'язку з родинами чи власниками по скайпу. Ми вже не знаємо, на кого сподіватися, а компанія-власник мовчить.
Розповідав Георгій Курашвілі ще в січні. Молодий чоловік був обурений мовчанням грузинської влади ще й тому, що під час війни 2008 року він захищав Грузію зі зброєю в руках. Василіос Н. було затримане біля берегів Лівії понад 10 місяців тому. Судно, завантажене будівельними матеріалами, вийшло тоді з Туреччини і взяло курс на лівійське місто Місурата. Там на нього чекав власник вантажу. Але в районі Греції корабель потрапив у шторм і частина вантажу намокла. Власник тоді відмовився його приймати. Тяжба між власниками судна і вантажу триває донині. Зараз, коли морякам вдалося вибратися з лівійського порту, скориставшись тамтешньою неспокійною ситуацією, ніхто не знає, як довго вони пробудуть біля Мальти. На судні, яке кілька місяців тому горіло, не працюють жодні електричні пристрої. Навігаційна система вийшла з ладу. Невідомо, як саме хлопцям, серед яких також є троє українців і один азербайджанець, вдалося здобути пальне і зрушити з місця. Однак відомо, що капітан орієнтувався по зоряному небу і тільки так зміг довести корабель до берегів Мальти. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Цього дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
А це і все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті. radiosvoboda.org. Бувайте здорові!
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.